Všichni prospěvujte. Před modlitbou čtu z žalmu 119. od 64. verše. Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země. Vyučuj mě o tom, co nařizuješ. Prokázal si dobro svému služebníku podle svého slova, Hospodine. Nauč mě okoušet a znát, co je dobré. Já tvým přikázáním věřím. Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem. Nyní dodržuji, co jsi řekl. Jsi dobrý a prokazuješ dobro. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Stišíme se k Pánu Bohu. Kdo může povstat, tak prosím povstaňme. Náš svatý Bože, i v této chvíli, když jsme před tebou, chceme obracet naši pozornost k tobě samému, k tvému milosrdenství, kterým provázíš naše životy, k tvému milosrdenství, které jsi prokázal v Pánu Ježíši Kristu, když jsi ho poslal na tento svět, když jsi ho poslal, aby i pro nás zde žil, zemřel i vstal z mrtvých. Děkujeme za to, že to tvé slovo nás uvádí do těch všech prav, které jsou pro nás důležité a potřebujeme i my se před ním pokořit, před tvým slovem, přijímat ho tak, jak ty nám ho dáváš a abychom i to tvé slovo, které známe, neznali jenom ze slyšení, ale abychom ho znali z toho, jak ho žijeme, jak tvé slovo řídí v Duchu svatém i naše životy. A tak ti děkujeme za toto prokázané dobro, že máme tvé slovo. A toužíme i dnes se dát tímto tvým dobrem naplnit, aby si nás vyučil, aby si nás povzbudil i napomenul, tak jak to každý z nás potřebujeme. Prosíme za ty, kdo zde nemohou být mezi námi, aby si se i k ním skláněl a byl s nimi tam i třeba v jejich slabosti, nemoci, i v jejich práci, aby mohli prožívat tvoji blízkost. Tak na tebe očekáváme a panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. A probouzej i moje uši, abych tě slyšel jako tvůj učedník. Amen. Posaďte se, prosím. Jenom krátce z oznámení chci připomenout, že naše pravidelné pobožnosti a shromáždění jsou tak jako obvykle v neděli v 9 hodin, potom večer v 17 hodin neformální začátek večírku a v 17.30 večírek. A chtěl bych zvlášť teď upozornit ještě na seniorátní studijní den, na který zvu na 22.11. v sobotu v Letovicích, je to od 9.30 do 15.30. Téma je hřích ve zbožnosti a zvěstování církve. Hosty budou bratři Pavel Hošek a Zdeněk Wasserbauer z Prahy. Přihlásit se můžete u bratra kazatele Jana Asoni, co nejdříve, nejpozději do neděle. Tak neváhejte využít i tuto příležitost. To je snad z oznámení všechno. Zpívejme nyní, ještě než otevřeme Boží slovo, píseň číslo 250. Píseň číslo 250. No, bratře a sestry, i tato prosba, kterou jsme vyspívali v této písni, je vzácný dar svou živou víru. Ta prosba o zachování si myslím, že je i takovým dobrým úvodem k tomu, co máme dnes před sebou z Božího slova, konkrétně 8. kapitolu knihy Daniele. Je to to jeho další vidění, které se týká těch posledních věcí. Když budeme touto 8. kapitolou procházet znovu, ji nebudu číst na začátku celou, je to dlouhý text, ale budeme to probírat vlastně nějakým postupným komentováním, čtením. Uvidíme, že i tento text, tato kapitola je podobná tomu předchozímu vidění. Uvidíme zde pohled na světové dějiny, budou zde opět světové říše, uvidíme, jak budou přicházet i padat v symbolech zvířat, ale tak jako to předchozí vidění jakoby bylo od té doby Daniele až do příchodu Pána Ježíše, to dnešní vidění se týká, je tam zmiňováno, že se týká konce času, ale mám za to, že to je především konce času, řekli bychom biblicky, toho starozákonního. Samozřejmě, že ty určité rysy i tohoto času jsou evidentně platné i pro konec dějin, ale to zaměření uvidíme je docela konkrétně vymezeno určitou dobou a do určitých míst. A tak chceme se dnes také ptát, proč Pán Bůh toto vidění dal, co nám chce povědět, a kéž by nám sám Pán Bůh dal poznání i tohoto tajemného vidění. První dva verše nám říkají, kdy měl Daniel toto vidění. První a druhý verš. V třetím roce králování krále Belšazara ukázal se mně Danielovi vidění po onom, které se mi ukázalo na počátku. Viděl jsem ve vidění, byl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v Elamské krajině, viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje. Ten třetí rok vlády krále Belšazara se týká doby asi tak 550 let před Kristem. Král sídlí v Babyloně ve svém paláci, kde je i Daniel jako jeho poradce, a toto vidění je na hradě Šúšanu, to je asi 500 kilometrů od Babylonu. A teď čtu dál, verš 3. a 4. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý, větší vyrostl jako poslední. Viděl jsem berna trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo, a zmohl se. Já hned řeknu vysvětlení tohoto obrazu, které je tam potom později v tom 20. verši, ale my si ho řekneme teď, abychom mohli sledovat trošku chronologii toho celého příběhu. A ten výklad podává archanděl Gabriel ve verši 20. Dvourohý beran, kterého si viděl, jsou králové méčtí a perští. Tak už to dostává konkrétní i vysvětlení z Boží strany. Médové a Peršané, dva národy, které žili na území dnešního Iránu. Médové byli mocnější a za perského krále Kýrose se to změnilo a spojil obě říše v jednu dvojříši, to ukazují ty dva rohy. Trkání směrem k moři, to je porážka babylonské říše, asi 539 před Kristem, na sever, to je Lídské království 547 před Kristem, a na jih Egyptská říše 525. Vedle vidění tohoto mocného berana přichází hned další vidění ve verši 5. Pozoroval jsem a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh. Je to zvláštní, jak i takovýmto popisem je vyjádřen pohyb. My jsme tam četli, že ten kozel se blíží ze západu, ale země se nedotýkal. Je tím vyjádřena veliká rychlost, kterou běžel, a má velký roh, vyjadřuje velkou vojenskou sílu. A opět nám máme ten nejlepší výklad od samého archanděla Gabriela ve verši 21., kdy říká, chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Skutečně asi po 220 letech přichází ze západu Alexandr Veliký a postupuje velmi rychle. A 6. verš popisuje, co se stalo. Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou, přiběhl k němu silně rozuřen. Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy. A to tedy popisuje tu skutečnost, že Alexandr Velký s relativně malou armádou porazil armádu méckých a perských. A verš 7. ještě druhá část. A beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem, rošlapal a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. Tak nepřemožitelná říše padla. Ale vidění pokračuje dál. Verš 8. Kozel se velice vzmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. Tedy Alexandr Velký vybudoval velikou říši až k Indii, ale na vrcholu moci umírá ve věku 33 let. A teď přicházíme k těm 4 rohům. 4 rohy to byly 4 diadochové nebo 4 generálové nástupci Alexandra Velkého a vznikla tak 4 království na tom půdorysu Alexandrovy říše. Ano, děkuji za obrázek. Tak tady je máme jenom pro názornost ty 4 říše, tam vlevo nahoře ta Kassandra, zelená, to je Kassandrova říše jako Makedonie, potom Lysimachova říše Trácie, to je ono. Pak je tam ta říše Ptolemajovská, vlastně jako Egypt, tam se nám to trošku plet barevně s mořem, ale nás bude dnes zajímat ta 4. říše, ta Seleukovská říše Mezopotámie, to je ta žlutá barva výrazná, to je celá tato říše a ta nás bude dnes zajímat. A tam ten 9. verš to upřesňuje, co nás bude zajímat. Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ k nádherné zemi. A tady bych poprosil ukázat Jeruzalém. Ano, to je ten roh, který se vzmáhá na jih a na východ k nádherné zemi, tedy k Izraeli. A jedná se skutečně o situaci, kdy tato říše a celé to vidění potom už se zaměřuje na tento příběh toho, jak se tato říše velká, nebo jedna z nástupnických říší po Alexandrovi Velkém, ta Seleukovská říše, prostřednictvím syrského krále vzmáhá a zasahuje velice krutě tuto zemi, jak je tam napsáno, nádhernou zemi. Verš 10. a 11. a 12. Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část tohoto zástupu, totiž hvězd, a rošlapal je. Vypěl se až k veliteli tohoto zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Tak to je popis toho, co se dělo v Izraeli, v Boží zemi, právě za vlády Antiocha IV. Epifana, který vládnul, nastoupil na trůn roku 175 před Kristem. A ta jeho vláda znamenala skutečně nejenom nějakou politickou, rozšíření politické moci, ale tam jsme četli o tom, jak sahá k tomu nebeskému zástupu a srazil část tohoto zástupu. Obraz hvězd je i u Daniele, jak to potom později uvidíme v té 12. kapitole, je to obraz těch, kteří jsou prozíraví a mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jsou nazváni jako hvězdy. Jedná se tedy o boží lid. A tento král, ten se opravdu zaměřuje na rozšíření svého království a ve své vládě započal s velice pečlivou helenizací, tedy prosazování řecké kultury do celé té své říše. A týkalo se to od jazyka až po náboženství. Tam je problém v tom, že v tehdejší době židovský národ tak se zmítal mezi vlivy jak Egypta, tak i této nové říše a i část vedení izraelského národa se odvraceli od božího zákona a podporovali i to tažení toho Antiocha Epifana. A my se můžeme, já tady jenom naznačím několik veršů, ale pokud máte možnost, přečtěte si ty knihy makabejské, ty apokryfní knihy makabejské, které velice podrobně popisují tuto dobu. A tady jenom, my se k tomu ještě vrátíme, ale jenom z té druhé knize makabejské ve 4. kapitole jen takový jeden citát, který popisuje tu dobu možná spíš takové lepší stránky, i když to není nic dobrého, ale nepopisuje tu hrůzu, k ní se až potom za chvíli dostaneme. A tam v té druhé makabejské čteme v té 4. kapitole 14. a 15. verš. Ani kněží nebyli horliví v službách u oltáře, ale měli na mysli novoty. Oběti zanedbávali, protože spěchali, aby se mohli na cvičišti účastnit svévolného závodění v hodu diskem. To, čeho si vážili otcové, pokládali za nic, nade všechno jim byly helénské pocty. Tak i tady vidíme, že ten vliv byl velice velký, ale ten Epifan, ten Antiochus se potom soustředil skutečně i na samotné uskutečňování bohoslužeb v chrámu, zakázal zachovávání soboty, obřízku i čtení i studium Tóry. A potom v roce 167 umístnil i do chrámu sochu Dia. A tato těžká doba, potom o ní čteme dále v tom verši 13. a 14. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluvil. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapot po svatyni i zástupu. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Tato doba tedy je řečena asi 6 let a 4 měsíce. Nevíme přesně, čeho se týká, protože patrně ne celé doby vlády toho Antiocha Epifana, který vládl asi 12 let. A teď čteme verš 15. Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění, snažil jsem se mu porozumět. Hle, postavil se naproti mě kdosi podobný muži, a uslyšel jsem nad úlajem lidský hlas, který takto volal: Gabrieli, vysvětli mu to vidění. Tady se někteří domnívají, že v tom, kdo je podobný muži, a vyzývá Gabriele k vysvětlení, že jestli to není poukaz na samotného pána Ježíše. Verš 17. až 19. Přišel tedy tam, kde jsem stál, zatímco přicházel, byl jsem ohroben a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi, pochop, lidský syno, že to vidění se týká doby konce. Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo a řekl, hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času. Tak jsem už pověděl na začátku, vzhledem k té velice konkrétní popisu té doby toho Antiocha Epifana, můžeme se domývat především, že se jedná o konec toho starozákonního času, ale jak uvidíme, i tyto všechny události jsou jakýmsi obrazem toho, co se bude dít i potom. Je tam určitý i ten duchovní princip zápasu o Boží království a nepřítele, který se snaží toto království zničit. A tak mu ten Gabriel tam říká, verš 23. Ke konci jejich králování, až se naplní míra vzpůrných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Tak tady se to už teďka, to, co budeme číst, v dalších verších se týká konkrétně té doby toho Antiocha. A jak jsem pověděl, že byla část Izraelců, kteří byli otevřeni těm novotám té doby, která byla velice moderní a chtěla všechno sjednotit a chtěla zavést nové pořádky, tak tady slyšíme o té míře vzpůrných, kteří spolupracují s Antiochem. A teď ve verších 24 a 25 čteme popis té jeho vlády. Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat. Ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti veliteli velitelům. Tak těmito slovy Gabriel popisuje tu hrůzovládu Antiocha, o které se opět můžeme více dočíst v makabejských knihách, zvlášť v té první knize a v té první kapitole. Já budu teď několik veršů citovat, protože je to asi nejvýstižnější, než abych to popisoval tu dobu vlastními slovy, a je to tam asi nejlépe popsané. A tak čtu z té první kapitoly od 10. verše. Z nich vřešel hříšný výhonek Antiochos Epifanes, syn krále Antiocha, který byl rukojmí v Římě. Ten se ujal vlády v roce 137. helénské éry. V oněch dnech vzešli z Izraele svévolníci a svedli mnohé. Říkali, pojďme a uzavřeme smlouvu s okolními pohany. Vždyť v té době, co jsme se jich stranili, potkalo nás jen mnoho zlého. Ten návrh se zalíbil a někteří z lidu se ochotně vypravili ke králi. Ten jim dal plnou moc žít podle práva pohanů. Vystavili v Jeruzalémě stadion podle vzoru pohanů a odstranili znamení své obřízky, odpadli od svaté smlouvy a spřátelili se s pohany, propůjčili se k páchání zla. A, tak to byl ten začátek té jeho hrůzovlády, která, když potom později porazil Egypt, tak se vrátil zpět a napadl Izraele, a to čteme dál v tom 19. nebo v 20. verši té první kapitoly Makabejských. S obrovským vojskem vtrhl do Jeruzaléma, spupně vešel do svatyně a uloupil zlatý oltář a svícen se vším příslušným vybavením. I stůl na předkládané chleby, obětní misky, poháry a zlaté kadidelnice, jakož i oponu a věnce. Zlatou ozdobu na průčelí chrámu a všechno zlato dal sloupat. Zmocnil se stříbra, zlata i vzácných nádob a odvezl sebou všechny poklady, jež objevil v úkrytech. Když všechno vyloupil, otáhl do své země. A Potom v té pozdější době od 41. verše čtu toto. Král dal vyhlásit v celém království, že všichni musí se stát jednolitým lidem. Každý musí opustit vlastní obyčeje. A ta kniha Makabejská pokračuje. Král poslal do Jeruzaléma a do judských měst posly s vyhláškami, že budou muset žít podle zákonů, jež byly jejich zemi cizí. Nařídil zrušit zápalné oběti, obětní dary a úliby ve svatyni. Znesvěcovat soboty a svátky, posprnit svatyni a svaté věci, stavět oltáře, posvátné háje a modly obětovat vepře a nečistá zvířata. Syny nechat neobřezané a jejich duše poskrnit všemožnou nečistotou a ohavností. Až by byla vymícena každá vzpomínka na Boží zákon a změněna všechna jeho ustanovení, kdo by pak nejednal podle králova zákona, nech zemře. Tak tady vidíme už ten tvrdý dopad, jak to knihy Makabejské popisují. A potom, tedy když tam umístnili tu sochu Dia jako ohyznou modlu, tak tam potom čteme v tom 55. verši první knihy Makabejský, první kapitoly. Pálili kadidlo u dveří domů a na ulicích. Knihy zákona, které našli, roztrhali a spálili. Byla-li u někoho nalezena kniha smlouvy, nebo hlásili se někdo k zákonu, byl podle královského rozsudku popraven. Podle rozkazu zabíjeli i ženy, které dali obřezat své syny. A kojence oběsili na jejich šíjích. Vraždili z jejich rodin i ty, kdo děti obřezávali. Mnozí v Izraeli však zůstali pevní a jen se utvrzovali v tom, že nebudou jíst nečisté. Byli odhodláni raději zemřít, než se poskvrnit nečistým jídlem a znesvětit tak posvátnou smlouvu, a také zemřeli. Na Izraele dolehl převeliký hněv. Tak tolik z knih Makabejských, které popisují tu hroznou dobu, která byla za vlády tohoto panovníka Antiocha Epifana. Jenom maličký exkurs. Právě v této době vzniklo i to slavné Makabejské povstání, kdy se podařilo vlastně i do jisté míry obnovit bohoslužbu nakonec v chrámu. Ale co je tam velice důležité, a teď se už vracíme zpátky do našeho vidění, do 8. kapitoly Daniele, 25. verš závěr, o tomto Antiochovi tam čteme, avšak bude zlomen bez zásahu lidské ruky. Bude zlomen bez zásahu lidské ruky. Podle některých dobových pramenů údajně zemřel po těžké nemoci, kde se mu nějak snad rozpadly vnitřní orgány. Tak toto vidění se naplnilo někdy kolem roku 170 před Kristem. A teď se ptáme, jestli má jen historický význam. Ale mám za to, že nebylo to jenom konec té doby, té jedné epochy v izraelských dějinách, ale mám za to, že je tento příběh a tento obraz i jakýmsi obrazem konce času před druhým příchodem Pána Ježíše, kdy se Antikrist postaví proti Bohu a věřícím. A Antiochos je určitě před obrazem Antikrista jako znamení, jehož znamení nesou všechny, kdo se staví proti Pánu Bohu, proti Božímu lidu a věřícím, kdo je tupý, pronásleduje a vraždí. Na druhé straně tento typ lidí, a tak jako byl Antiochos, mají obdiv, mají úctu lidí, kteří je oslavují a mají je za božstvo či samého Boha. Ta ideologie Antiocha jako obrazu Antikrista je pro lidi lákavá, přináší odpovědi na důležité otázky, přináší řešení problému nespravedlnosti, přinese rozdělení majetku a zdrojů, přinese rovnost a jednotu všem lidem. A bude tato ideologie směřovat, aby se všichni lidé sjednotili, a zároveň ale bude krutě potírat ty, kdo tuto ideologii nepřijmou. A tak Antikrist vede věřící ke kompromisům s moderní ideologií, a aby nepřišli do nějakého rizika, znevýhodnění či trestu. A na druhé straně je tady věrnost Božímu slovu, věrnost Božímu zákonu, věrnost evangeliu, kde, jak jsme to i tam četli v té době, byli ti, kteří se drželi věrně Božího slova a s těžkými důsledky pro jejich život. Tak se ptáme, proč dal Pán Bůh Danielovi toto vidění? Aby poznal průběh dějin, jak i v politickém smyslu, ale i s ohledem na to, co to bude znamenat pro Boží lid. A teď je ta otázka, jak se na to připravit na tu dobu. My tady nemáme nějaký, jak jsme to už řekli, poslední jízdní řád, jak to všechno bude, ale mám za to, že takové dva důrazy si můžeme z tohoto odnést. Zůstat pevní ve víře, když tyto texty čteme. Je to výzva, abychom byli pevní a upevňovali se ve víře i v té době, kterou momentálně prožíváme. Mám za to, že i toto vidění mělo pro Daniele velmi praktický dopad pro jeho život. Musím povědět, že to je takový můj pohled, který jsem tak nějak v tom zápase o poznání tohoto textu prožil. Daniel má toto vidění, které se stane naplní zhruba za 400 let. Ale velmi se ho to dotýká. My tam budeme číst na závěr ten 27. verš. Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Tedy toto vidění skutečně dolehlo na jeho osobu. Velice těžce. Ale mám za to, že formovalo i jeho myšlení a jednání. Proč? Protože toto vidění měl za králování krále Belšazara, který byl před králem Dariavešem. A právě ten král Dariaveš, o něm jsme četli v té 6. kapitole, vydává to nařízení, ten královský výnos, že za dobu 30 dnů se nesmí nikdo obracet v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě na něho. A víme, že Daniel toto neuposlechl a byl vozen do lví jámy. Mám za to, že právě Daniel pro sebe rozpoznal, že ten král Dariáveš je svým nařízením, má znaky antikrista. O něm jsme v tom vidění jsme četli, postaví se proti veliteli velitelů. Tedy nárokuje si božskou čest. A mám za to, že Daniel i díky vidění, které se sice naplní až za mnoho dnů, prožívá právě ten svůj poslední čas, ve kterém se rozhoduje pro věrnost svému Bohu. A jeho jednání je určeno Božím slovem a nepřistupuje na kompromis. To je pro mě osobně takovým oslovením z tohoto textu, že to Daniel nepřijel jako nějaký nezúčastněný divák, ale že se to týká velice bytostně jeho života. A tak proto je to pro mě takovou výzvou k věrnosti, abychom rozpoznávali i v tom svém životě a byli velice opatrní, abychom nedělali kompromisy tam, kdy si bude dělat někdo nárok na náš život, na můj život. Když nám bude někdo nabízet úspěch a slávu za cenu kompromisů nebo odmítnutí poslušnosti Boha. To prožil Pán Ježíš na poušti, v pokušení na poušti. I on slyšel, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět, tak dostane všechno moc a slávu. A mám za to, že tady držme se i tohoto vítězství Pána Ježíše Krista. A držme se toho, zaslíbení, které dává i apoštol Pavel, které píše do Korintu v tom prvním dopise. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž ze zkoušku vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1. Korintským 10.13. Tedy to první z tohoto textu je pro mě ta výzva k věrnosti. Bůh je věrný, buďme i my věrní. On připraví i východisko. A to druhé, žít v důvěře a v tom zaměření na konečné vítězství. O tom, který si staví proti veliteli velitelů, je napsáno, bude zlomen bez zásahu ruky. To, co nás fascinuje na tomto příběhu, jsou možná ty obrazy té hrůzy a jenom z těch náznaků, které jsme četli, ta hrůzovláda Antiocha byla opravdu strašná. A je to předobraz poslední doby. Ale je tam potřeba vidět, zaměřit se na to, k čemu obrací pozornost Daniele právě anděl Gabriel. Ten ukazuje na tu omezenou moc toho, který se staví proti veliteli velitelů. On padne, bude zlomen bez zásahu ruky. A nenáhodou je to právě Gabriel, archanděl Gabriel, který přichází, aby Marii zvěstoval narození Pána Ježíše Krista. Je to právě Gabriel, který zvěstuje narození toho, který bude velký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude koncem. To, co bylo pro Daniele zvěstování, že nepřítel Boží bude zlomen bez zásahu lidské ruky, je pro nás zvěstování toho, kdo bude panovat navěky a jeho království nebude konce a na to se máme zaměřit. A už úplně na závěr, co má udělat Daniel s tímto viděním, verš 26. Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dní. A jaký měl dopad na jeho život, verš 27. Já, Daniela, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. Následujme ho, Daniele, i v tomto. I my žasneme. A jsme často bez sebe, když na tyto věci myslíme. Ale je tady pro nás výzva. Vstaňme a konejme své povolání. Při poznání Božího záměru i v dějinách vstaňme a konejme své povolání jako občané této země i jako občané nebeského království. Zůstaňme pevní ve víře. Upevňujme se. Držme se Boží věrnosti, která připraví i pro nás cestu. Buďme věrní v tom, co momentálně prožíváme. A žijme v důvěře, že konečné vítězství je v té Boží ruce a ne v žádné lidské ruce. A že jsme my všichni v té probudené ruce vítěze z Golgoty. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 294. Píseň číslo 294, Pán Bůh má síla jest.
Thank you.
Můžeme se stěšit i ke společné chvíli tichých i hlasitých modliteb. I to Boží slovo, které jsme slyšeli, aby nás formovalo k tomu, abychom věrně konali poslání, své povolání. Kdo může, prosím, povstaňme k této modlitební chvíli a kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Amen. A společně se modleme jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, osvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A přijměme na svou další cestu takovou výzvu z 2. Petrově, z 1. kapitoly. Proto se tím víc snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A též požehnání je z listu Petrova z 1. kapitoly, z 5. kapitoly 10. verš. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr společně zpívejme píseň číslo 280 Pod ochranou Nejvyššího. Píseň číslo 280.